U fazi stvaranja od 1930. do 1932. godine, njegovo slikarstvo dobija sve više ličnog pečata i kulminira usaglašeno razvojem dva elementa, linije i boje. Ovaj izuzetan početak slikarske zrelosti obeležit će preko 200 slika, takozvane plave faze. Kao veoma zapažen strani slikar u Parizu, 1931. godine priređuje svoju prvu samostalnu izložbu u galeriji Bing, a godinu dana kasnije u galeriji Van Leer, u kojoj je izložio osim parizskih i slike vojvođanskih motiva, koje su nastale tokom dvomesečnog boravka u Somboru. Nakon što je stekao veliko umetničko iskustvo bogate francuske likovne kulture, osjetio je snažnu unutrašnju želju i potrebu da se vrati u svoj zavičajni Sombor. Formiran kao zreo i samostalan slikar sa bogatim evropskim iskustvom i umetničkom afirmacijom, 1932. godine priređuje dve velike samostalne izložbe u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, a godinu dana kasnije u Zagrebu u galeriji Ulrich. Ove dve izložbe bile su izuzetno zapažene i ostavile su snažan utisak na likovnu kritiku i širu društvenu javnost tog vremena.